Krásné nedělní ráno, milí bratři a sestry i milí přátelé, co jste s námi online. Srdečně vás vítám na bohoslužbě Církve bratrské v Ostravě. Vítám i vás, co jste v našem společenství poprvé, vidím tady nové tváře, tak jsem za to mil rád. A vítám i vás, kteří jste si nás poprvé pustili na našem YouTube kanálu. Scházíme se zde každou neděli, abychom uctívali živého Boha. Tak ho pojďme uctívat celým svým tělem, srdcem, myslí a duchem. Písní z křesťanského kancionálu číslo 306. Z tvé ruky, pane můj. Během této písně proběhne naše pravidelná sbírka. Tady pro vás pár oznámení. Vítáme mezi námi bratra kazatele Tadeáše Firlu. Něco málo o bratru, co ho neznáte. Bratr slouží dlouhá léta v církvi bratrské Horní Suchá. Teď je administrátorem sboru církve bratrské ve Frýdku Místku. Těšíme se, bratře kazateli, na vaši službu. Vzhledem k tomu, že ve středu je státní svátek, Dne boje za svobodu a demokracii, posezení u Bible nebude. Teď tu mám jednu delší. Již 3 roky je Církev bratrská vydavatelem časopisu Brána. A teď vlastně vás prosíme o to, abyste vy, co buď zvažujete, nebo co odebíráte pravidelně Bránu, tak na nástěnce je papír, na který byste se měli zapsat nejpozději do příštího týdne. Tak vás o to prosím, abyste to udělali co nejdříve. A teď ještě bratr kazatel Tibor Máhrik dnes slouží v Litomyšli, tak na něj mysleme v modlitbách.
Přeju vám hezké, krásné, dobré ráno. Ještě počkám na Judy, až přijde. Dneska jsme v takovém menším počtu, kdo jste byli minule, tak můžete vědět, že minule tady byla velká kapela a že to bylo takové veselé. A teď jsme v takovém menším počtu, ale těšíme se, že jsme tady, tak si s náma můžete zpívat a chválit.
Thank you. Hosána, Hosána, Hosána Bohu na nebi. Hosána, Hosána, Hosána Bohu na nebi. Meno slavíme Tvého, haleluja, chválite srdce mého, haleluja, vyvýšený buď Bože náš, Hosána Bohu na nebi. Sláva, sláva, sláva všech králů, králi. Sláva, sláva, sláva všech králů, králi. Meno slavíme Tvého, haleluja, chválíte srdce mého, haleluja, vyvýšený buď Bože náš, Hosána Bohu na nebi. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. Chvála, chvála, chvála Tobě, Pane náš. Meno slavíme Tvého, haleluja, chválíte srdce mého, haleluja, vyvýšený buď Bože náš, Hosána Bohu na nebi. Meno slavíme Tvého, haleluja, chválíte srdce mého, haleluja, vyvýšený buď Bože náš, Hosána Bohu na nebi.
Když víra skály láme a horám zavelí, my přicházíme, Pane, v očekávání. V očekávání. Jsi Pánem všeho tvorstva, srdce moje znáš, ve spáse zjevil z lásku, co od počátku máš. Očekávání, dlaně své pozvedám, volám tebe jen, uctívám, zpívám haleluja. Si vším, co kdysi slíbil, tvou věrnost dlouho zná, po blízkosti tvé toužím, v tobě všechno má. V očekávání tlaně své pozvedám, volám tebe jen, uctívám, zpívám haleluja, já zpívám haleluja, já zpívám haleluja. V očekávání tlaně své pozvedám, volám tebe je, uctívám, zpívám haleluja. Haleluja, zpívám haleluja, já ti zpívám haleluja. Len tvoja láska z prachu nás dvíha, do tvojej slávy z temnoty dní. Bremena lámeš, v trápení síl dáš, uzdravuj nás. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja, 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 haleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Puta si zlámal, oči otváraš, armáda kráľa dnes začína rásť. Smrť viac nemá moc, víťazstvo nám dal naživý Pán. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, k tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, vzdávam chválu, k tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja, haleluja. Haleluja, haleluja, spievam haleluja, 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 haleluja. Chválu znie svätý, 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 tvoje meno. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, zdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja. Tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, tebe, môj Boh, zdávam chválu, tebe, môj Boh, dvíham svoj hlas, spievam haleluja, 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 haleluja. Spievam haleluja, 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 haleluja.
Teď poprosím děti, aby odešly do besídky. Podkladem pro dnešní zamyšlení je text z Janova evangelia, 8. kapitola, 1. až 12. verš. Žena při cizoložství. Ježíš však odešel na Olivovou horu a časně ráno přišel opět do chrámu a všechen lid přicházel k němu. Posadil se a začal je vyučovat. Tu k němu učitelé zákona a farizové přivedli ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řekli mu: učiteli, Tato žena byla přistižena při činu cizoložství. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Těmito slovy ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se však sklonil dolů a psal prstem po zemi. Když se ho nepřestávali ptát, vzpřímil se a řekl jim, kdo z vás je bez hříchu, ať na ní hodí první kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, vytráceli se jeden po druhém, zahabení ve svém svědomí. Starší nejprve, až tam zůstal on sám a žena, která byla uprostřed. Ježíš se vzpřímil a řekl jí, ženo, kde jsou tvoji žalobci? Nikdo tě neodsoudil. Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš řekl, ani já tě neodsuzuji. Jdi a v této chvíli již nehřeš. Ježíš k ním opět promluvil, já jsem světlo světa, kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Pane Ježíši, tak já ti předkládám všechny kazatele, kteří mluví pravdu ve tvém slově, aby správně vyučovali tvé slovo, aby se v tom slově mohlo oslavit. Amen.
Tak vás taky pěkně vítám, milí přátelé, sestry a bratři, na tomto shromáždění a jsem rád, že mohu společně s vámi sdílet Boží slovo právě z tohoto textu, který jsme před chvílí četli. Velmi rád si prohlížím nebo se dívám na programy v televizi ze soudní síně. Je to teď hodně v televizi a občas se podívám a je to zvláštní sledovat vždycky ty děje, které se tam odehrávají a tak na konci se dozvídáme, kdo byl vlastně vinen, jaký trest dostane za to, co provedl tento člověk. A víme, že u každého soudu vždy je nějaký prokurátor, nějaký žalobce, který žaluje. Je tam samozřejmě soudce a je tam taky advokát, který se staví za toho obžalovaného člověka. A jsem si uvědomil, vlastně, když jsem četl, taky se zamýšlel doma nad tím textem, tak jsem si uvědomil, že toto je asi jediná soudní kauza, jediný příběh, kde nakonec není soudce. Měl tam být soudce. Soudce měl být Ježíš Kristus, ale se to vlastně zvrhlo, se to otočilo tím způsobem, že z toho soudce se stává obhájce. A Ježíš nakonec obhajuje tuto ženu, která měla být ukamenována podle zákona. Autor knihy o milosti Filip Jensi, když komentuje ten příběh, který jsme četli, tak tam píše potom dál, že popisuje vlastně takovou událost, která se mu stala, že přišla za ním jedna žena, taková zubožená žena s dítětem a řekla mu, prosím vás, mám problém, dávám moji několikaletou dcerku mužům za peníze, proto abych měla na drogy. Byla z toho smutná a on ptal se, co mám dělat. A on jí řekl, jenom se to uvědomil, že vlastně ho obtížila tím, že by toto měl nahlásit někde na policii, protože to je trestný čin. A jenom jí stačí říct si, tak víte co, zkuste to v církvi. A ona se zastavila a říkala, pro Boha, co bych tam dělala? Co by dělala v církvi? A pak pokračuje dál ten autor a píše, že zarážející je na tomto příběhu, že vlastně lidé přicházeli ke Kristu a Kristus je přijímal, ale dnes třeba lidé nepřicházejí do církve, aby prožili osvobození, aby prožili přijetí od křesťanů, protože někde i křesťan ležel právě těmito v těch našich lidských očích, možná hroznými lidmi pohrdají, ale přijímají je takové, jací jsou, aby mohli prožít osvobození a změnu skrze Ježíše Krista. A tady máme právě ten příběh, že tady nám hovoří o tom, že Ježíš opravdu přijímal ty nejhorší ty nejhorší, kteří byli opovrhováni tou tehdejší společností velmi tvrdě. A Ježíš byl ten, který tyto lidi miloval, přijíval a proměňoval jejich život. Někdo zjistil, že pan Ježíš většinu svého života, možná 95%, prožíval venku, mimo sakrální budovy. Býval na pláži, býval na hostinách, na svatbách, byl stále mezi lidmi. A když nahodou byl někdy v chrámu nebo v synagóze, tak byl většinou problém, protože narážel na náboženské lidi, na farize a zákonníky. A tady se to opakuje znova. Vidíme, tam máme příběh. Byl v chrámu a měl problém. Byl provokován k teologickým diskuzím a taky občas jeho život byl těmito lidmi přímo ohrožován. A to máme příklad, jak to vypadalo vícekrát v jeho životě. A tak máme před sebou ten fantastický příběh, který nám potvrzuje tento fakt, o kterém jsme hovořili. Ježíš je na území chrámovém, schyluje se k vyučování možná nějaké takové biblické hodině, kde Ježíš zřejmě vyučoval starý zákon především a ta hodina je narušena a zároveň je ohrožen život ženy a podařmo i život Kristův. Je tam zajímavá poznámka, že vlastně tam ani nešlo o ženu, o ten její život. Jím to bylo možná ukradené těm farizeům, ale zají ukamenují nebo nikoli, ale šlo o Krista. A tou otázkou směřovali k tomu, aby Ježíše obžalovali. Tak obžalování jsou najednou oba. To je docela paradoxní situace v novém zákoně. To se stalo jenom asi jednou, že Ježíš je zároveň obžalován s někým dalším, s tím v lidských očích, tím možná nejhorším hříšníkem, protože taky považovali tito farizeové. A je taky obžalován Ježíš. Situace byla tak vážná, že se zdá, že Ježíš potřeboval předtím prožít noc při setkání se svým otcem, aby dokázal čelit tomu nárazu té boží lásky s tou mocí náboženskou, kterou reprezentovali farizeové a zákonníci. Tady se ptáme, proč ten příběh je tak velký a mocný. Zase, že je nadčasový, opakuje se v mnoha obměnách to dnešního dne a je taky průvízkým kamenem našich vztahů a postojů vůči sobě navzájem. Postojů lásky a přijetí. A tak vše bylo docela připraveno a promyšleno, ale situace se vymkla farizeům z rukova. To je dobře. Zvítězila totiž boží láska. A ten život ženy byl zachráněn, nejen dočasně, ale zdá se, že i na věky. Když to není v tom textu, ale věříme tomu, pokud ta žena prožila to odpuštění, tak my věříme, že ti, kteří přijali odpuštění z Kristových rukou, skrze jeho milost, tak jsou zachráněni nejenom pro tento život, ale na věky. A díky postoji Pana Ježíše i naše životy jsou zachráněny a zachráňovány stále znova. Jak bychom mohli nazvat ten vztah farizeů k této hříšné ženě? Tam to je popsáno. Oni se stali žalobci, oni žalovali na ní a přivedli ke Kristu, který se měl stát soudcem. Mojžíšův zákon jim dal za pravdu. Ano, za cizoložství zasloužila smrt ukamenováním. To bylo jednoznačné tvrzení. Není o tom pochyb, že právo bylo na jejich straně. A to se nás zaplňuje takovou nadějí a radostí, vlastně, že tím se stal Ježíš pro tu ženu. To je úžasné. Ježíš se mění ze soudce na advokáta. Advokát je člověk, který stojí na straně obžalovaného za každou cenu. Hovoří v jeho jménu, snaží se zmírnit trest, zdůrazní něco dobrého. Dokonce třeba někdo to zavraždil jiného člověka, tak se advokát přinoval i za toho vraha a hledá něco, nějakou spojovací niť právě s tím jeho životem, aby ten trest, který zasloužil, aby mohl být určitým způsobem zmírněn. A Ježíš se stal advokátem této ženě. Tak fyzicky se sklání, je s ní na stejné úrovni a ona je pod jeho ochranou. Dal té ženě najevo, že je stále na její straně. Při tom výkladu textu se někteří snaží vyložit, vlastně, co Ježíš psal po té zemi. Tam byla země kamenná podlaha a Ježíš píše, se sehnul a píše po té zemi. Myslím, že v tom kontextu to není až tak důležité, ale někteří teologové říkají, že zřejmě psal přikázání, která byla na kamenných deskách, jakoby chtěl připomenout tě farizeům, možná jsem napsal, budeš milovat svého Boha. Ano, nebudeš krást, nebudeš cizoložit a postupně, aby ti lidé možná pochopili, že vlastně to, co řeší, to je taky jejich problém. A tak si moc líbí, že Ježíš se sehnul, jakoby ještě ona stala v tom uprostřed těch lidí a on se sehnul, jakoby se ještě poníží, jakoby on sám nastavil ten hřbet, tu svoji páteř právě, případně pokud by letěl nějaký kámen, tak by se zadržel na něm, na jeho páteři, na jeho zádech. Zase si připomněl právě ten text z toho proroka Izajáše, že je napsáno, že ten služebník nastavuje svůj hřbet právě na ty rány, na ty těžké věci. A Ježíš tam jakoby jim chtěl ukázat, to jsem já, ten služebník, o kterém čtete u Izajáše proroka. Možná, že chtěl chránit svým tělem v případě, že by někomu z těch kolem jdoucích došla trpělivost a hodil by po ní kamenem. A možná se snažil odvést pozornost od té ženy, chtěl zajímat od přihlížející. A ta jeho odpověď je geniální tady v tom textu. Ano, neřekl, kdo je bez hříchu, ať ho hodí kamenem. Musel by to učinit on sám, ale kdo z vás je bez hříchu, ať hodí a nikdo to neučinil. Je to asi jenom jedno napsané znovu, a to je zase nějaká epizoda, která je jenom jednou v Novém zákoně, že tam je napsáno, že oni beze slova odešli a my se můžeme domnívat, že byli dotčeni ve svědomí a proto takto jednali. Byl to zázrak, že právě odcházeli ti nejstarší napřed. Ano, ti nejstarší z těch farizeů a zákonníků byli dotčeni Božím slovem, možná i tou Kristovou láskou. To nebyla davová psychóza, zbrklé jednání, ale zdá se, že přemýšleli a alespoň v tomto okamžiku dovolili Bohu, aby se dotkli jejich nitra. To se opravdu asi jenom jednou, tak to popisuje Nový zákon, jenom v tomto případě. A tak, že všichni odešli vlastně od z toho místa a nechali Ježíše s tou ženou samotného. Nakonec Ježíš odmítá styl života té ženy. On neřekl, dobře činíš, ne, oni odmítl ten styl života, přikazuje, aby s tím přestala, ale až potom, co se stane jejím advokátem, jejím ochráncem a přítelem, až potom, když se sehnul a nastaví svá záda pro případný kámen, který by chtěl ohrozit jí. Oslavuje její myšlení až poté, co získá její srdce. Nejprve z ní sněl odsouzení a až pak požadoval změnu chování. Všechno si všechna náboženství světová říkají, když chceš se přiblížit k Bohu, tak musíš něco udělat. Jakou dobrou věc, jaký dobrý skutek. Ježíš takto nejednal s lidmi. On se dotkl láskou jejich srdce a pak proměnil jejich život. Když se setkal s Zachem, tak on mu neřekl, ty zloděj jeden, počkej, já ti to spočítám. Ne, on mu řekl, já chci být ve tvém domě. A pak Zachéu sám reagoval a říkal, pane, všechno, co jsem ukradl, tak vracím zpátky a čtyřikrát násobně budu dávat právě lidem, co potřebují. Marnotratný syn, než řekl slovo, tak otec ho objal a políbil. Ano, to je otec, co je Ježíš, tak to je jedna boží syn. Nebo dneska slyšíme debaty o vztahu k sexuálním odlišnostem. Myslím, že část věřících brání své postoje a útoší vůči těmto lidem z nenavistí, křikem, proklínáním. Myslím, že pokud jsme neseděli a nenaslouchali těmto jednotlivým lidem, nemáme právo je napomínat a měnit, ani křičet proti tomu hříchu, který tam je. Naděláme více zla a ještě více se vzdálíme lidem. I Krista vzdálíme také lidem. Tak jsem řekl, že tento příběh je nadčasový, se opakuje a postoj Kristu vůči nám je taky důležitý a zachraňující. Protože v tom příběhu vidíme také i náš život. Život každého z nás je zahrnut v tomto příběhu. Ano, věříte stále tomu, že Ježíš je i pro vás je obhájcem, je advokátem, že se staví za vás i za nás, za každého z nás. A ten jeho postoj je opravdu důležitý. Poprvé, když nás očistil od hříchu, zachránil, tak se postaví na naši stranu. Víte, co je pro nás dobrou zprávou, že Duch Svatý od té doby, když byl vylit na letnice a pak osobně od našeho znovuzrození, je pro nás přímluvcem a advokátem. Tomu se říká parakletos z řečtiny. Je to označení pro přímluvce, pro poradce, pro utěšitele, obhájce, nebo pro toho, kdo je poblíž a pomáhá. A pošlo, pamatám se tak velmi zřetelně a tak nádherně ve své epištole. Ale to tom přemýšlí o tom odsouzení a o tom ospravedlnění, tak píše, není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši. Neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu Ježíši, osvobodil tě od zákona hříchu a smrti. Nadvená slova. Tak také duch přichází na pomoc naší slabosti. Když ani nevíme, jak a za co se modlit, ale sám duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. Ten, který zkoumá srdce, ví, co je úmyslem ducha, neboť duch se přimlouvá za svaté podle boží vůle. Protože my sténáme, i tento svět sténá a očekává zjevení božích synů. Duch svatý je naším advokátem, se přimlouvá za nás, lká před Bohem. Kdo vznese žalobu proti vyvoleným božím, vždyť Bůh ospravedlňuje, kdo je odsoudí, vždyť Kristus Ježíš, který zemřel a který byl vzkříšen, je na pravici boží a přimlouvá se za nás. Kdo nás osoudí? Bratři a sestry, kdo? Nikdo. Není tady soudce, je tady Ježíš, který ospravedlňuje náš život. Tentyž, to je skvělé evangelium pro nás, že je to slavné a veliké. Ten Ježíš, který dřepí tam ve svatyni vedle ženy, je ten týž, který se dnes přimlouvá za nás. Je mým a tvým advokátem. Ale jen díky tomu, že on sám byl nakonec obviněn a ty jejich i naše hříchy, hříchy té ženy, i ty naše, každého z nás, vzal na sebe a nesl na Golgotu. Ten týž svatý duch, který naplňoval Ježíše v tomto příběhu a inspiroval jeho jednání, je ten tyž, který dnes se přimlouvá před Bohem v našich slabostech a hříchu. Je naším obhájcem. Ten tyž otec, který se zalíbením hleděl na svého syna tehdy v chrámě, když se sehnul, aby psal po zemi, když stál vedle té ženy, tak tento otec hleděl na svého syna, je stejným Bohem, který i nás ospravedlňuje a neodsuzuje. Přestože jsme se stejným způsobem, jako ona svým hříchem, proti němu provinili a zasloužili nás smrt. Není náš hřích menší než té ženy, protože před Bohem každý hřích zasluhuje smrt. Tak jsme na tom úplně stejně, jsme na stejné úrovni, ale Ježíš se stal pro nás, se stal napřed obětí a pak se stal naším přímluvcem a přimlouvá se za nás. Možná, že bychom mohli znova dovolit evangeliu třeba i dnes oslovit naše srdce, jako ti farizeové. Prožít novou radost, odpuštění a lásku ke Kristu. Pak se nově promění i naše jednání. Nespoléhejme, že jsme schopni proměny jen na základě informací, které přijímáme každou neděli, nebo ještě i mimo neděli taky. A jejich kvantum, jen oslovení srdce, ten osobní vztah s Ježíšem, může způsobit změnu myšlení a jednání. Takže nikdo z nás nemá právo odsoudit, ani Bůh to nečiní, jsme volní od hříchu, žijící pro Boha. A myslím, že tento příběh nás opravdu inspiruje pro naše osobní vztahy k jiným lidem. Jaké zaujímavé postoje vůči jiným? Vůči lidem hříšným, okrajovým, nepříjemným, bezbožným, stradajícím, slabým a potřebným. Jaký je náš vztah? To prakticky znamená, že naše postoje k lidem budou stejné jako Kristovy postoje. Že se také staneme advokáty, obhajci a přátelí pro hříšné. K tomu nás inspiruje ten příběh. Být advokátem znamená, že když jsou lidé v nějaké nouzi, vědí, že budeme na jejich straně a budeme jim k dispozici, kdykoliv nás budou potřebovat bez nároku na odměnu. Advokacie je něco jiného, nebo to obhajování je něco jiného než empatie jenom, nebo sympatie s nějakým člověkem. Být advokátem znamená, že jste potřebnému na blízku, jednáte jako jeho zástupce, protože sám nemůže, nebo neumí mluvit, nebo jednat sám. Je to zájem, který se dotýká duše, jde od srdce k srdci. Je to něco jiného, než se pokoušet dát člověka do pořádku nějakým způsobem, z nějaké nadřazenosti. Stáváte se zároveň blížním a nakonec i přítelem. A je jasné, že farizeové vyčítali Kristu, že je přítelem hříšníků. Je to palilo, oni mu to měli za zlé. To je ten přítel hříšníků, který sedí se mi nehorším, který je obhajcem, který je obhajuje a oni zasloužili na smrt. To je citát, se tady uvedl. Přítel, který s námi dokáže mlčet ve chvílích smutku a bolesti, který dokáže tolerovat naši neznalost, nezralost, nezdravost a čelí s námi naši bezmocnosti, to je přítel, kterému na nás velmi záleží. Nikdy nemáme odsuzovat hříšníky, ale máme nechat soud na Bohu. Máme žít jako Ježíš. Přinášet Boží lásku a přijetí, získávat srdce lidí skrze vztahy a postoje. Tak neupřednostňujeme naše poselství před postoji. Ježíš chce, abychom byli jako on, vypadali a mluvili jako on, abychom byli s lidmi neustále, se kterými byl on, se kterými by byl taky on, a abychom se postavili na stranu neznalých. To bychom odložili naši apologetiku, možná naše, jak ty učení, naši teologii, naši vzdělanost, abychom se přiblížili k těm, kteří leží na zemi, kteří nedokáží žít, kteří jsou odvržení z této naší společnosti. Tak si právě myslím, že tento příběh taky, který jsme četli dnes, nastavuje zrcadlo nejen pro náš osobní život, ale pro současnou společnost i církev. Stále častěji budeme konfrontováni, na kterou stranu se postavíme. Máme samozřejmě možnost volby. Postavit se do zástupu těch, kteří obrazně svírají v dlaní kámen, to můžeme a možná to taky někdy děláme. Odsuzují, kritizují, nenávidí. Chtě nechtě se dali satanovou cestou, protože on je žalobce, to je ten jeho duch, to je ten jeho způsob jednání, jako ti farizeové, protože inspiroval žalobce satan. Ve zjevení je popsán jako žalobce, který žaluje. Jsem si uvědomil, bratře a sestry, že někdy možná, když pomlouváme své blížní, kohokoliv, tak vlastně žalujeme, tak se stavíme mezi ty, kteří svírají v ruce kámen. Ano, nemusíme to dělat. Jsme osvobození, Ježíš nám odpustil a nemusíme svírat se v ruce kámen, ale se můžeme postavit pro obhajobu těch, kteří to potřebují. Jiná volba je pokleknout, snížit se na úroveň potřebných, ubohých, hříšných a tak jako Ježíš je chránit slovem, dokonce svým vlastním tělem nebo i životem. Obhajovat, přijmovat se, milovat a přijímat. Pak možná není ani důležité, kolik členů a účastníků chodí do sboru v neděli. Jsme rádi, že máme plné modlitevny a je spousta lidí v modlitevně, ale asi to není až tak důležité, ale kolik milujících učeníků chodí za Ježíšem ve světě, kam nás on poslal za lidmi, aby se stávali jejich obhájci a přímluvci. Ano, dovolme dnes oslovit své srdce. Byli jsme spaseni, abychom jej nasledovali a i nemilovali. Ježíš to řekl v té poslední větě. Já jsem světlo světa, kdo mne nasleduje, bude chodit ve světle, bude dělat tyto věci, nebo bude mít stejné postoje jako já. A tak závěrem, myslím, že jsme v posledním období jen tak částečně mohli okusit velikou radost. Jsme se postavili na stranu nemohoucích a potřebných. Prožívali velikou radost, že se mohli tak jako sbor postavit za některé emigranty, za Číňany, kteří potřebovali vyjádření církve. A měli jsme dojem, že když jsme něco napsali, nějaký dopis třeba na nějaké úřady, tak jsme byli slyšení. Jestli úplně vyslyšení, to nemám jistotu, ale byli jsme slyšení. Bylo nás slyšet právě u těch lidí, kteří mohou rozhodovat teda spravedlivě, kteří taky mohou se postavit na stranu těch, kteří potřebují naši pomoc. V takových situacích prožíváme, že Ježíš je přítomen a společně s námi se sklání k těmto lidem. To je jeho doména, jeho místo, jeho postoj. Zase nám, že jeho požehnání se přelévá i do našich životů. Mám ty zkušenosti, kde jsem sedával třeba s lidmi, kteří byli v očích lidí, byli opovrhováni, když jsme seděli spolu u stolu někde, v nějakém baru nebo na místě, kde normálně asi kazatelé nechodí, ale byl se tam s nimi a jedli jsme společně jídlo, tak se na nás lidé dívali, tak asi přemýšleli, kdo je kdo a jestli k sobě patříme. A jsem se cítil šťastný. A to byly chvíle, které jsem prožíval s velikou radostí a vděčností vůči Panu Bohu, protože jsem měl pocit, jistotu, že Ježíš tehdy byl mezi námi. Tehdy toužíme ještě více Krista milovat, upřímně jej nasledovat a jemu sloužit. Když to začneme prožívat, tak narazíme budou se nám posmívat, vyhazovat, vyhrožovat. A to nevadí. Radost z toho, že Ježíš, Duch svatý je naším přímluvcem, nám dodá sílu překlenout strach a pokračovat klidně dál. Jsme v šťastí, že se zaraz přímlouva chrání, inspiruje v nasledování. Díky za působení Ducha svatého v nás i kolem nás. Ještě poslední citát z přísloví, nádherné slovo, které taky poznáší, ukazuje určitý směr Boží vůli právě pro naši společnost, pro naši církev právě v této společnosti, ve které žijeme. Otevří svá ústa za němého, za právo všech postižených. Ústa otevří, suď spravedlivě, zastaň se utištěného a ubožáka. To je Kristův duch, který nás chce naplňovat a taky vést tímto světem. Toto je náš úkol v tomto světě, ve kterém žijeme. To je úkol pro post-covidovou církev. Ano, na další léta. Abychom jednali a byli blízko lidí potřebných, kteří si nemohou pomoci, abychom se stali opravdu obhájci, abychom ty lidi milovali, přijímali a jim mohli pomoci. Když to neuděláme my, tak kdo to udělá? Kdo? My jsme světlem světa, řekl Ježíš. Pak zůstane na zemi ještě hlubší tma, strach a zloba. Pak jsme ztratili naše poslání a Ježíš odešel jinou cestou než my. Naše cesty se pak rozcházejí. My můžeme nadále třeba být zde ve sboru, se můžeme radovat ze spasení, ale naše cesty s Kristem se rozejdou, protože Kristovo místo bylo vždycky tam, mimo. Bylo tam, kde byli tito lidé, kteří ho potřebovali. Tak vám přeji Boží požehnání, taky takové nové zmocnění, posilnění a taky, abychom se mohli jako křesťané stavat a být tím, kým máme být, světlem tomuto světu, protože Ježíš je pro nás nadaným světlem a svítí taky i mezi vámi. Mějte se moc dobře.
Děkujeme za to, že nadáš příklad, jak žít. Děkujeme ti za Pane Ježíše, kterého jsi poslal. Děkujeme ti za to, že se k nám skláníš, že nám odpouštíš, že jsi náš obhájce. Prosím tě, abychom i my mohli žít podle tvého příkladu. abychom my mohli milovat, jak ty miluješ, a neodsuzovat ostatní, ale milovat. Amen.
Jenom ty, králi můj, se štítem, kam běží, s řívem blahodárným si písní mou. Jenom ty jsi můj král, ve tvůj stín se ukrývám, jsi mojí záchranou, si písní mou. Jsi dobrý Bůh, náš král. Oh, 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 jenom ty, králi můj, jsi větrem v plachtách mých. Srdci si písní mou, jenom ty jsi můj král. Srdci mém si silný žád, mých nusy ozvěnou, si písní mou. Jsi dobrý Bůh, náš král. O, jsi dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král. Ty mě nikdy nenecháš, nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš padnout. Dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král. Ty mě nikdy nenecháš padnout. Ty mě nikdy nenecháš padnout. Nikdy nenecháš padnout, jsi dobrý Bůh, náš král. Jsi dobrý Bůh, náš král.
V dnešním kázání jsme mohli vidět, že Ježíš je naším obhájcem. I když hřešíme vůči Bohu a nebo vůči našim bližním. Ježíši máme nejenom obhájce, ale i přítele, který při nás stojí v jakékoliv situaci, i když ta situace je pro nás velmi těžká, tak jak pro tu ženu, která byla obžalována. Děkuji, bratře kazateli, za vaši službu a prosíme, abyste vyřídil pozdravy, srdečné pozdravy u vás doma. Milí bratři a sestry a naši přátelé, dnešní bohoslužba se chýlí ke konci. Přeji vám krásný zbytek neděle a požehnaný týden. Naschledanou. Prosím, postaňme požehnání.
Nebeský Otče, děkujeme ti za to, že ty ses díval se zalíbením na svého syna, který byl na zemi, klečel na kolenou před ženou a před farizeji, a který se stal obhájcem, který tak velmi miloval, že pak nesl na kříž naše hříchy. Děkujeme ti za tvoji lásku a taky tě prosím, aby si naplnil naše životy tou jistotou, že tady tito lidé v Ostravě, kteří žijí v tom okolí sboru, že jsou mnozí, kteří se podobají této ženě, mají nenaplněné potřeby, mají problémy, umírají, aniž by měli nějaké zastání někoho, kdo by jim podal ruku. Tak tě prosím za ty mé bratry a sestry, abys je naplňoval svým duchem, obnovil i taky jejich lásku, aby šli mezi tyto lidi a byli s nimi a mohli se za ně přimlouvat také i pomocí v případě potřeby. Prosím, abys to dělali v mém životě, v životě našich sborů, a tak tě prosím, ať láska Boží, taky milost Pana Ježíše Krista a přítomnost Ducha Svatého jsou s námi nyní až na věky. Amen. Thank you.